Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Zbatimi masave përëndaluese ndikojnë në përmirësimin e situatës epidemiologjike në Kosovë, thot mikrobiologu Lull Raka. Kosova dhe Shqipëria synojnë krijimin e korridorit digital 5G duke u bazuar në praktikat e BE-s. Pas siguri për ekonominë amerikane, ndërpriten bisedimet për stimujt. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Azerbajxhan njoftoi se një tubacion i naftës ka qenë shënjestër luftimeve midis forcave armene dhe azerbajxhanase në dhe përreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Raketa u hodhi në tubacionin Baku Tbilisi-Ceyhan. Përpjekja për të dëmtuar tubacionin e rëndësishëm për sigurinë energjetike të Evropës u parandalua si rezultat i masave të marrën nga ushtria azerbajxhanase, tha zyra e prokurorit, duke shtuar se një civil u vra. Ministria Mbrojtjes e Armenisë i hodhi poshtë akuzat e Azerbajxhanit. Luftimet për Nagorno-Karabakun ka nisur qyshme 27 shtator. Zyrtarisht pjesë e Azerbajxhanit, rajoni i qeveriset nga armenët etnik. Dy palët kanë raportuar për së paku 240 viktima, përfshirë 10 civil. Një tjetër ndihmës i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump u infektua me koronavirus. Stephen Miller është një nga këshilltarët më të afërt të Trumpit dhe shkrues i fjalimeve të tij. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Kelly McEnany tha se Miller ndihet mirë dhe se është vetë izoluar gjatë 5 ditëve të kaluara përpara se ta merrte rezultatin e testit. Vet McEnany ka njoftuar më 5 tetor se është pozitive me koronavirus. Qartazi ka pasur një shpërthim këtu në shtëpinë Bartha, ajo në një intervist për Fox News. Trump, i cili u diagnostikua me koronavirus javën e kaluar, nuk raportoi për asnjë simptom të martën, tha mjeku i shtëpisë së bardhë Sean Conley. Disa udhëheqës ushtrisë amerikane janë gjithashtu në karantinë, pasi zyrtari i Rojes Bregdetare, admirali Charles Ray, doli pozitiv. Rrjeti social Facebook i ndaloi të gjitha llogaritë që lidhen me teorinë konspiracionit kanon. Nisur nga sot, ne do të heqim faqet në Facebook dhe grupet dhe llogaritë në Instagram, tha kompania në një deklaratë të lëshuar të martën. Kanon është një teori konspirative e pabazuar që thotë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po zhvillon një luftë të fshehtë kundër pedofilëve që adhurojnë djallin në qeveri, biznes dhe media. Kjo teori ka nisur të qarkullojë qysh në vitin 2017 dhe është përhapur përmes grupeve sekrete në Facebook, llogarive në Twitter dhe videove në YouTube. Në korrekt Twitter ndaloi mira llogaritë të kanonit. Muaj i kaluar ishte shtatori më i ngrohtë në të gjithë botën, njoftoi shërbimi i motit Kopernikus. Ai ishte për 0.05 gradë Celsius më i ngrohtë se shtatori i vitit të kaluar, i cili ka vendosur rekordin më parshëm të lartë. Shkencëtarët thonë se ky është një tregues i qartë i temperaturave që nxiten nga emetimet e gazrave që bën shoqëria njerëzore. Kopernikus, që është programi i Bashkimit Evropian për vëzhgimin e tokës, tha se ngrohtësia në Arktikun Siberian vazhdon të jetë shumë mbi mesataren. Ky vit po ashtu parashikohet të jetë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë në Evropë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova aktualisht është në mesin e shteteve me numrin më të vogël të rasteve të reja me koronavirus, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë mikrobiologu Lull Raka. Ai thot se në përmirësimin e situatës epidemiologjike ka ndikuar zbatimi i masave parandaluese nga popullata, si dhe inspektimi i zbatimit të masave. Raka beson se shifrat e rasteve në muajt e ardhshëm do të jenë të menaxhueshme nga spitalet e Kosovës. Intervistën e realizoi Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, cili është vlerësimi juaj i situatës aktuale me pandeminë në Kosovë?
Aktualisht Kosova është mesin e shteteve me numrin më të vogël të rasteve të regjistruar në dy javët e fundit, në grupin e 7 shteteve që kanë numrin më të vogël. Edhe kjo situatë epidemiologjike e favorshme për momentin është lajm shumë i mirë në kohën kur jemi futur faktikisht në sezonin dimror për fillimet e tetorit, edhe kur kemi edhe sfida tjera me të cilat do të përballemi.
Atë në shumë vende të Evropës tashmë është rritur numri i infektuarve me COVID-19, ndërkohë që në Kosovë po shënon ulje. Domethënë edhe numri i të infektuarve dhe numri i të vdekurve. Si shpjegoni këtë fakt? Çka ka ndikuar në këtë ulje?
Në uljen e rasteve në 2-3 javët e fundit ka ndikuar dy faktorë kryesorë, të cilët kanë qenë përcaktues edhe janë faktikisht përcaktues situatës epidemiologjike. Në radhë të parë është cilja individuale dhe zbatimi masave parandaluese nga ana e popullatës. Domethënë sa është komplianca e popullatës me zbatimin e masave parandaluese. Edhe kemi pa që në muajin e fundit, gati një muaj e gjys, kjo zbatimi masave ka shënuar rritje të ndjeshme. E kemi pa edhe me maska në përrrugët e Kosovës, e kemi pa edhe me distancë, po edhe me zbatimin e higjienës durve, që është një prej tre faktorëve kryesorë parandalus. Kjo është faktori i parë. Faktori i dytë që ndikon drejt për drejt në këtë strukturë përgjithshme të epidemiologjisë është edhe inspektimi nga autoritetet shtetërore. Do të thotë momentin kur një trajtësisht, domethënë në aspektin sinkronik, edhe popullata e zbaton masat, mirë po ka edhe inspektim strikt nga inspektorati, llojet nivelet e ndryshme të inspektoratit, në kategoritë ndryshme, edhe në nivel komunal, edhe në nivel qendror, edhe tjetër nga policia, i kemi pa që numri rasteve ka ra edhe situata epidemiologjike shumë e favorshme.
Atëherë, a është Kosova e përgatitur për rikthimin e rasteve të infektuarve?
E përgatitur është shfrytzuar maksimum kjo periudhë e stabilizimit të situatës epidemiologjike me ato që i përmenda më herët, edhe me teste, edhe me staf, edhe me kapacitete shëndetësore, edhe me vendisim, sepse e kemi pa që vendisimi ka qenë një proces, edhe kemi pa që zbatimi masave parandaluese ka qenë në rritje nga populli, edhe një element rëndësishëm jo vetëm të na, por kudo në botë, është faktori i besimit mes popullatës në njërën anë dhe autoriteteve që zbatojnë edhe mbikëqyrin masat në anën tjetër, edhe rezultatet nuk do të mungojnë. Nëse këto, domethënë, ka një farë besimi reciprok, nuk mungojnë rezultatet, edhe këto numra janë të menaxhueshëm për kapacitetet shëndetësore të Kosovës. Ne urojmë që të vazhdojmë me këtë trend.
Intervistën e plot me mikrobiologun Lul Raka mund ta gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Shqipëria dhe Kosova synojnë krijimin e korridorit digital 5G duke u bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Këto dy shtete javën e kaluar kanë nënshkruar një memorandum për krijimin e këtij korridori. Në qeverinë e Kosovës thonë se memorandumi është harmonizuar në bazë marrëveshjes së arritur në Washington lidhur me pajisjet 5G. Kronike Luljeta Krasniqet.
Memorandumi nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për krijimin e korridorit digital 5G është i harmonizuar me marrëveshjen e arritur në Washington më 4 shtator, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës. Në marrëveshjen për normalizimin ekonomik të nënshkruar më 4 shtator në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Kosova është zotuar se do të ndaloj përdorimin e pajisjeve 5G të siguruar nga shitës të pabesueshëm në rrjetin e komunikimit. Uran Haxha, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, thotë se në memorandumin e nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për krijimin e korridorit digital 5G është harmonizuar me marrëveshjen e Washingtonit.
Nënshkrimi i marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington ka ndodhur përpara se të përpilohet drafti final i memorandumit të nënshkruar me qeverinë shqiptare, përkatësisht me Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës për krijimin e korridorit digital 5G dhe lehtësimin e lëvizjes në të ardhmen. Natyrisht se gjithçka është harmonizuar dhe jemi siguruar që Kosova të përmbahet marrëveshjes së Washingtonit.
Rrjeti 5G paraqet gjeneratën e fundit të lidhjes së telefonave të mençur me internet dhe ofron shpejtësi të shkarkimit shumë fish më të shpejtë se sa ekziston aktualisht. Në Kosovë dhe Shqipëri, teknologjia 5G ende nuk është në dispozicion për përdoruesit e telefonave të mençur, dhe as nuk janë kryer procedurat për lëshimin e licencave për përdorimin e radiofrekuencave të nevojshme. Në memorandumin e nënshkruar, Kosova dhe Shqipëria janë pajtuar që të bashkëpunojnë në hartimin e politikave dhe programave të zhvillimit të rjetëve 5G, në përcaktimin e standardeve për jetat të sigurta bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe organizatave tjera ndërkombëtare. Eksperti i çështjeve të telekomunikimeve Driart Elshani, një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se memorandumi nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për korridorin digital 5G duhet të ishte brenda suazave të marrëveshjeve evropiane të korridorit 5G. Sipas tij, Kosova dhe Shqipëria duhet të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të integruar në këtë korridor.
Pjesia e zhvillimit të korridorit 5G brenda jetës evropiane është e rëndësishme për shkak se pari garantohet një integrim brenda Unionit Evropian më i shpejt, një zhvillim ekonomik më i madh, edhe gjithashtu një siguri më e lartë, për shkak se tashmë Bashkimi Evropian vetë se ka filluar edhe fazën testuese të korridorit 5G në për disa qytete evropiane. Dhe është me vërtet shumë e dhimbshme që Kosova dhe Shqipëria nuk janë pjesë të paktën për momentin e këtij projekti evropian.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke komunikuar me shumë vende në botë për të kundërshtuar bashkëpunimin e tyre me kompaninë kineze Huawei dhe rrjetin e saj 5G. Washingtoni ka vendosur këtë kompani në listën e zezë pasi vlerëson se ajo paraqet rrezik për sigurinë kombëtare dhe e përdor teknologjinë e saj për të spionuar në emër të qeverisë kineze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ndërpreu negociatat me demokratët për një paketë ndihme që do të stimulonte ekonominë. Dhe tha se do të i rifiloj ato pas zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Trump parashikoi se do të i fitoj zgjedhjet dhe se do të miratoj një paket ndihme më pas. Njoftimin nxiti rënjen e tregjeve. Kollësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i anuloi bisedimet për stimulimin e ekonomisë vetëm disa javë përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Pandemia së mundjes COVID-19 ka shkaktuar pasiguri në ekonominë amerikane dhe miliona njerëz mbetën të papunë. Në një seri postimesh në Twitter, Trump, republikan, e fajsoi kryetaren në dhomës së përfaqësuesve, demokratën Nancy Pelosi, për kërkimin e 2.4 trilion dollarëve për të shpëtuar, siç tha, shtetet demokrate të udhëhequra dopët dhe me krim të lartë. Këto para nuk janë të lidhura në asnjë mënyrë me COVID-19, tha Trump. Jam duke refuzuar kërkesën e tyre dhe duke shikuar për të ardhmen e vendit tonë. I kam udhëzuar përfaqësuesit e mi të ndalojnë negociatat deri pas zgjedhjeve, kur me njëherë pasi të fitoj, do të miratojmë një projekt ligj të stimulimit të madh që përqendrohet tek amerikanët e zellshëm dhe bizneset e vogla, tha Trump. Pelosi, përmes një deklarate, kritikoi Trumpin për, siç tha, refuzimin për t'ju dhënë ndihmë të vërtet fëmijëve të varfër, të papunëve dhe familjeve punëtore të Amerikës. Qartazi, shtëpia bardhësh në një rrëmuj të vërtet, tha Pelosi. Sfiduesi demokrati Trumpit në zgjedhjet e nëntorit, Joe Biden, tha se Trump po u akthen shpinën amerikanëve, duke u dhënë fund bisedimeve për stimulimin e ekonomisë. Anulimi i bisedimeve erdhi pasi kryetari rezervave federale të SBA-s Jerome Powell i bëri thirrje Kongresit Amerikan që të miratojë më shumë ndihmë, duke thënë se mbështetja e vogël çon në rrimëkëmbje të dobët dhe krijon vështirësi të panevojshme për familjet dhe bizneset. Rezervat federale kanë pompuar triliona dollar likuiditet në ekonomi. Ditëve të fundit, tregjet kanë shpresuar për një paket tjetër stimuluese, por aksionet ranë gjërësisht në përgjigje të njoftimit të Trumpit. Mungesa një pakete tjetër stimuluese hedh më shumë pasiguri në zgjedhje, duke i dëmtuar potencialisht perspektivat e rizgjedhjes së Trumpit. Kjo vjen në kohën kur administrata dhe fushata ati janë në rëmuj pasi Trump u infektua me koronavirus. Sondazhet, opinioneve të rëgojnë sa i qëndron shumë prapa Bidenit. Me gjitha të, disa votues mund të humbin besimin edhe të demokratët dhe Pelosi për mos pranimin e një stimuli prej 1.6 trilion dolarës të ofruar nga shtëpia bardhë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.